sem je mena sikania ni me kwansa
menu adofo dwumadi a yatudin se bible mu nante e na edrusu yi ewurade nhyira wo se wodi wo radio atoha na wutie yen eye television international ne transwe radio 4 na aka bom ahyeda ahyehye bible mu adisua enidiso de brewi tie yen samriya juade bia kosi ifiade bia na ko bible mu school wo radio so ewurade nhyira wo se wutie yen
amen. Wasem ye no kwarema me amen. Wasem ye no kwarema me amen. Wasem ye no kwarema me amen.
Yamon paye. Ewurade Nyankopɔn yɛda wase bebree sɛ ɔka yɛ ho ɛwɔ atwerɛsɛm a ɔkyerɛkyerɛ yɛn ɛwɔ Bible mu nante dwumadi so. Yɛsrɛ sɛ ɛnnɛ yi a yɛde Yohane nwoma edi kan yi nyinaa asɛm yi ɛbɛ awieye yi. Wobɛboa yɛn na nimdeɛ biara a wɔ sɛ yɛnya na nteaseɛ biara a wɔ sɛ yɛnya wɔ w'asɛm mu no. Yɛatumi de saa nteaseɛ no anante ɛde abɔ yɛ berɛ ahyɛ wo deɛ animonyam ɛwɔ Yesu Kristo din mu. Amen. Dɔfo ɛnnɛ ɛne ɛde 1 John anaasɛ Yohane nwoma edi kan no nyinaa bɛna awieye. Na nne yɛbɛfa afiri etinum kyekyɛmu dumiɛnsa na kɔpem aduonu baako hɔ nom no na ansa na mede awie nsɛm no ɛbɛba no yɛ a ɛfiri kyekyɛmu dumiɛnsa na kɔpem aduonu baako hɔ no bɛba no mepɛ sɛ mede kan ɛkenkan atwerɛsɛm no ɛkyerɛ wo ansa ɛna adesua yi ɛne tɔ so apem ɛne ɔha ɛne dumienu na sɛ yɛwie n'asɛm yi a na yɛde 1 John nwoma no nyinaa ɛreba no awieyɛ mewɔ awerɛhyɛmu sɛ awurade ne mu akasa akyerɛw papaapa na yɛntie 1 John chapter 5 no mu nsɛm yi obiaa ɔgye di sɛ yesu ne kristo no nyankopɔn na awo no na obiaa ɔdɔ deɛ ɔwoyɛ no ɔdɔ deɛ ɔwo no no nso sɛ ɛdɔ nyankopɔn na yɛdi n'ahyɛdeɛ so a ɛno ara ne yɛde hunu sɛ ɛdɔ nyankopɔn ba na wei ne nyankopɔn dɔ sɛ yɛbɛdi n'ahyɛdeɛ so na n'ahyɛdeɛ no ɛnyɛ den ɛfiri sɛ biribiara onyankopɔn woyɛ no di wiase so nkonim na nkonim a ɛdi wiase soɔ no ɛne yɛgyidie hwan ɛne deɛ ɔdi wiase so nkonim sɛdeɛ ɔgye di sɛ yesu ɛne nyankopɔn ba wei ɛne deɛ ɔnam suo ne mogya so ɛbaeɛ yesu kristo no na nyɛ nsuo nkum ne mmom ɛyɛ nsuo ne mogya mu na honhom no ɛne di adanseɛ ɛfiri sɛ honhom no ɛne nokorɛ na baasa ne di adanseɛ honhom ɛne nsuo ne mogya na baasan ɛbom ɛyɛ baako yɛgye nnipa adanseɛ a onyankopɔn adanseɛ ɛso kyɛn no na onyankopɔn adanseɛ ne adanseɛ a wɔde ne ne ba no ho deɛ ɔgye nyankopɔn ba no die no ɛwɔ adanseɛ ɔno ara ne mu deɛ ɔnnye nyankopɔn anie no ɛma no ɛdane ɔtorofo ɛfiri sɛ wɔannye adanseɛ a onyankopɔn ɛde ne de ne ba no ho no ani na wei ne adanseɛ no sɛ onyankopɔn ama yɛ daa nkwa na nkwan ɛwɔ ne ba no mu deɛ ɔwɔ ɔba no wɔ nkwa no na deɛ ɔnni nyankopɔn ba no ɔni nkwa no weinom ne matwerɛ abrɛ mu a mogye nyankopɔn ɛba no din die na moahunu sɛ mowɔ daa nkwa na moagye nyankopɔn ba no din adi na nam a yɛde kɔ ne nkyɛn ne sɛ yɛsrɛ biribiara sɛdeɛ ɔpɛ a wɔtie yɛn na sɛ yɛnim sɛ wɔtie yɛn deɛ yɛsrɛ no ho a yɛnim sɛ yɛwɔ nneɛma a yɛsrɛ no ne nkyɛn no sɛ obi hunu ne nua sɛ ɔyɛ bɔne a ɛnkɔ owuo mu a ɔmɛsrɛ na onyankopɔn bɛma no ɛnkwa ɛde ama wɔ nom a wɔyɛ bɔne a ɛnkɔ owuo mu no bɔne bi wɔ hɔ a ɛkɔ owuo mu ɛno ho deɛ menka so ɔmmisa o deɛ nti no nyinaa yɛ bɔne na bɔne bi wɔ hɔnom a ɛnkɔ owuo mu yɛnim sɛ obiaa nyankopɔn awo no no ɔnyɛ bɔne na mmom deɛ onyankopɔn awo no no ɔhwɛ ne ho so na ɔbɔnefoɔ no ɛnka no yɛnim sɛ yɛfiri nyankopɔn na wiase nyinaa ɛda ɔbɔnefoɔ no mu na yɛnim sɛ onyankopɔn ba n'aba na wɔbɛma yɛ adwene a yɛde hunu ɔnokwafoɔ no na yɛwɔ ɔnokwafoɔ no mu ne ba yesu kristo no mu wei ɛne nokorɛ nyankopɔn ɛne daa nkwa no ɛma nkumaa monwɛn ɛnyi mo ho ɛmfiri abosom ho enti berɛ a wɔatie 1 John chapter 5 yi nyinaa yi ɛne yɛ fɛ afiri nkyekyɛmu dumiɛnsa na wokakɔpem na wieyɛ hɔnom no yɛnhwɛ nkyekyɛmu dumiɛnsa no wɔ sɛ weinom na matwerɛ abrɛ mo a mogye nyankopɔn ba no ɛdin die na moahunu sɛ mowɔ daa nkwa na moagye onyankopɔn ba no ɛdin adi Enti sa asemu ibra John twere ye no na obuta mi no bi ntra. Didi kan yo se na waji onyankopon ba no edin edi. So oji nyankopon ba didi ndi ane ne nkwaje no. Afede to su mi no. Na mo ahunu sa mo woda nkwa that he may know that he has saved. So wo Kristo na woda nkwa no. Eya na nkofo bebre ta kase. Mi le mpese mi jiti se mi woda nkwa. Ni bebisa se wo su wo nya da nkwa no. Hwan na oji didi ni. Enye de wujini die na wudi ne ho adanse osese wo oba no a e na wo nkwa na mebi sa so wo oba no wujini di John ka sese wo atenka bi feeling bi a na je sese wo nkwa no da bi enyina feeling so enya atenka asem e gidi asem we enti na John e twere sa asem ni o osese na mu ahunu se mu oda nkwa en na John pese wo fasa kwen so mi enya assurance no se agye urade di nkwa ade a assurance of salvation e nkwa je ho ahotoso no no We ni buta inti ya John editure ni gospel no, na sempa no. So koko kwe, yuheni ya sempeti ya diyo ni jichimwe diya sani ya diya samba akonkono wa. Ose, na fi, ense nchile ni ipi insu ohono mwa Yesu yone suyafone ni mwa wanchule nungume imu. Na wenu ni wachule se mungi ni se, Yesu ni Kristo no. Nyanko pa mba no, na mujidia mwenye mkwa ewe ni di imu. Sa uwa mba no wa, enye na uwa mkwa no no. John pese ome unhunu saadi. Na so unhunu nsua, Wudi onyankopon eni. De kyera ne se, wo ma onyankopon medane otrofo. Na emum, wa wo de ho eto no so. Enti nye gidi ehodo a wo, na emum, se wafa ana wo mfa Kristo no hasam ne yeken. Eno ne ade ahia pa so hunu. Se ehunu se ye woda nkwa no. Se ehunu sa ade no a, e de bibi bebre yen. Wunim, e bebre Kristo suma bra pa. Ene ya obre ankrofo oboya de yehunu sokura o. Njiche mudu nai. 1 John 5:14. Ose ne namu ayi de kwa ne nchane se. Si esre bibia se de opa uchi yen. Ya hoto suwa ya nyan uwe uradu munu mbe me ya ureshemu uwa mpaibu mu. Na mjimidi. Ye nyan ureshemu pa confidence uwe mpaibu imu. Ase mfuya ureshemu unu. E chila si ye namu ye. Weni namu ye nuwa yewonu weni munu. Sa hunto suwe bema ya abudro ewe yempaye ba, ewe se unyankupon bebi ya abonu mu. Sibi se bibi se diye ni petia, ewe se yempaye bono, ya yenu unyankupon pe mu. Sa minu umye nu ewe ayankufa wonu mua, nasi ya nuna antia. Eni umre biye muno yempaye enu beye diye unyankupon pe. Yempaye bi ohonu mua yaani yebua yaani nye nyankupon pe, ntina yaani yesi nyankupon tiye yempaye bino. Jojumu la diye se nusikana, wase mpaye bo, Enye si ye di nyankopon pa ompese oye bibiye so. Enye si ye obo modin. Si be nya o nyankopon amana ye bibiya. Ompese oya. Enye nene se mpaibo. Nemo mpaibo ni se. Ye jini o nyankopon ajwene bi. Wee ni adia ema ya wile shimu. E bra ye be dani abe nyankopon chen mpaibo muno. Ye jini adia nyankopon epe. Ye jini na jwene bi. Na se ye sa utiye yin. Onyankopon entie ye mpae bonko na emum no oyi mpae bonso ano Onyankopon tie ni mpae yo na emum enye da ena omaye di ebisa no John say ye wa wrehimu esese ye bo mpae e wo ono ni pemu a in his will nko ade a se ye bo mpae no wa urade pemu nko ade a ade a wo bisa nyankopon so onye ma wo a ye wa bisa ya unhu hwe no kwase mu mum no se wo bisa nyankopon se ye ni pa na se nye ne pe Na si yenimse otie ye diye sre no huwa, yenimse ye wonye ma, ya sre ni ncheno. E mwa se minu mienu, ewo osuwe jebiye. Oh, it's wonderful that we have a heavenly father. Se yeninu wa yonkofankwa dea, na yonkurabo newo ya kume mwa. Enye, na akwansidio fufurubia ansu ni huwano mwa. E ma ye mwope se minkuminyampaye, debi yukra. Se yedine chia, yibetimye nyabirishi musa se yibisa obeye mpaye bonano. Na ense se yedia nye nye, ana osreye biyebi nebani nchene, mumu wasi yedia kukudro, eni namye, eni yedibisa, se unyanko pompe enyeho. That his will be done. Ejimudu nsi ya, wase, so obi hunu ninu ya se, oye bonia enku umwa, omesre. Ne nyanko pompe mano enkwa edi ama wama, oye bonia enku umwa. Boni bi ohwa eko owu mu eno ho de menkaso omisa owu e kire ho namfa mu owu en kire ho hu mu owu kra isan so nyankopon ba no e woda nkwanti John say ojidi ni betimi aye boni ama ne so agya no afre na befi. Wawu wa hune mudie, isa ni mguazia edibre nyankupo oninti. Muma ye nfye nkrofo binom, ewa chulese mua, waye bonia ediko uumu. Mose, eni iron, eye bonia ediko uumu. Sa wabe kaya, ebra Mose sebu fuye. Ebra Israel mano, esri nsiyo sedi anka, wabe kasa achira obono. Sedi onyankupo onshe no ono. Die, Mose siye niso, obo obono mprinu. Nenya adi anka sasa nko oka obono kura. Nenya nyankopon ede ya adi bia wade beye example bia chile chile bibida ache. Na no no ni nyankopon buta ene na juni ntino. Eno kwa yeno ode se wasi Mohamed no ode ati baanu bomu obono mu. Sahabre no, na wabo obono prekopeng. Na na anka ensasu obono biyo. Ne dientia nyankopon bufuni kasepa nese na obono eye Kristo mfesu ubi. So wakwe korento fongu medika yiti dunjiti muna eno wase. Na wonyi na nom eduane honhom fam ano ne kro onum firi honhom fam obotan a na edu won akire nom na obotan no any Kristo and the rock is Christ minya Kristo wu prekope na so Mose esai no e wo bra ode aba no e bo bo obo no mprenu no so hwe numere eti edio ni jemu dumi no ho na o se na Awurade ka kire Mose ni Aaron se Samwa nyimye nye no mwanja me kronkron Israel fuye ni womunti. Mwumfa omayin asafuyi, enura sasi ya medeme ma wono mnusu. Entine nsesye bi ohon mwuma mwose so obeta aswa. Nenso o shasi sre nyankopon se. Omano kwa ino nku ura sasi nso nenso yade kachile nse. Debi. My son Moses, mede wa kenye no asayama odie. Nenso nukure umu nse asasi na die. Yonge there. Asase ne die ngura ho. Ebra Moses edi Awurade achi no. Okan bi wichire no wodi tono mitimi ensanye chimu odi no nsia ho no mose. Na enzu mu nti Awurade bufuo me. No wantie me na Awurade ka kire me se edoso ma wo. Enkoso ni me nkasa asemi ho bio. Enti Moses ni Aaron nyina ya bone ade ko wu mu. Hona mfem wu. Wa pamofuro no mu nzo no. Wo kai Ananias ni Safira de no. Sabre no no mo eka tete asafo no ho. Eno no kokodi tro. No no person won petu eyese ni me nyina aye kama na enso sa sa di ntino nyankopon eyi won mu frasa asisu kra enti ye wasi sam hudu obi nso a ewo korontofo ngume edi kan hodom enkrofon mu bi hodom a se dru ready didi so a na okako win san abo enti no ahwe di didi no gina hodom manyi nyina sa enkrofon na paul efye koma wo no mu wo korontofo ngume edi kan ti duba konje mu adi asa hodom ne se Wenti na wono ma wo emre no yare yare pii wo mumu no na bebere nso ade da no na chese o wiye Paul se wo ye bonia eduko owo mu ye di ka me pese kase John ankasa amfa bonia wonti mi mfa nche ho ye kasa fa honam wo ho enye honhum wo eho asem ne ye ka na sankofo ye nyankopon ma samo ye nyankopon ma anka onfo onum nkofie so wo ye ne ma anka onfo onum nkofie Awurade enhwe obunsa mama debi kura oni wonu ho daaje ono ane ma no hwe wo mum se ne maye bone a eko wo mu a ofo wonu ko fie e den eni sa boni e den eni sa boni poti Moses eni Aaron de no ye ade ba ko wonu nyina bu fuye ma wonu sei Awurade Yesu Kristo example no a na Yakobo pese wo de kire no Ananias ne Safira wonu tena ase e wo nya atwo mu krontofo e kro no mu no Ni wajidi fuwa wanumo so wanumo etimi ya basa ewa uradia jidi asye. Inti bonia eko uwo muno. Enya adia bakubi poti. Wo diye betimi ya yasron kwa frime diye hon. Nenso Kristo ni biya betimi ya yasa bonia ediko uwo muno bi. Betimi ya tuwaswa ya bonia kuziso nyanku pombe yi wanumo afiri wanumo. Wenso nchezo Kristo ni biya ube uwo na yasa bonia ediko uwo muno bi. Nenso betimi ya basa. Absalom so kaino. O yasa bonia ediko uwo muno bi. Na mjidi se, Absalom, no ho. No ye nyanko pomba, na yansu udiye tuyantie bie ni mtia neja ohini David. Na mide bachano nsumfie bibiri ni yisedie, e urade ni ajwene hafuwa wanumu wa safunu munu ediye. Enye yye mku na sankrofui, eye, na nyanko pomba yi wanumu fi wanumu kura ansu. Ebiri musu wo yi wanumu si nchen kura, wanumu wanumu ni jume biu kura. Enti ebe tumye sise, ya baya boni ediko uumu. Na maminka biu se, eye hunamu uu nye hunhumu die. Mami mfa wei enye mfato honchilo. Na mami bi, ewa ni dobe biya ye frenu wili. Ena nabofra kituwe bi susu, ewa nte mwokon mwa ya akodeyini ni dinko mo. Edaba akwa ni mami ujade no. ɛna ɔte sɛ abɔfra no tiam dendenden paa kam kaw 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 ɛhɔ na opie kɔhunu sɛ akwadaa no baako ato ahyɛ baako no sɛ obirim no yie paa ɛna maame no ka kyerɛ ne ba wuli no a ɔrebo no no ne sɛ sɛ woannyae abɔfra no na woanyɛ no kama a ɔntumi nkɔ fie hɔ no mu bio ɔkaa saa no na ɔyii ɔmaame no no kaa sɛ maame a mɛyɛ akwadaa pa mɛyɛ akwadaa pa na maame no kaa sɛ sɛ woanyɛ akwadaa pa a mede wobɛkɔ fie Enti waya se o sheni mu no be se meet adiasa chi no o sate sa akwara no tie mu bio. Ena fi o sa ko ho no bio ko hunu de. O hunu ka ne no a bio. Se ne ba na to a sheni yonko no eso esibab no. Enti o fresh hey wili, brefie. Me ka se so ye bio wa me do be ko fi. Wote, sam kan ka ne no wote de. Enti me bi sa se e de no wonye. Enti o maami e ko e koko twi no ko so no mu twi didi. Ya wote atie mu no ade abofra no ko fi. No wɔ sɛ ɔbɛ mu bɔfra no nyɛ ne dɔbɛ biewu deɛ nanso na ɔda so wɔ ayɛ ne ba oo sɛ ɔyɛ ne ba no deɛ na sɛ ɔden no ansɛe no koraa asɔɔden no ansɛe relationship sɛ ɔyɛ ne maame ba no nanso seesei deɛ na kyerɛ sɛ ɔntumi nkɔnkɔdi agorɔ wɔ abɔnten so bi ɔhu nsusuɛ da mu megye di sɛ sɛ onyankopɔn ba bi toa so wɔ agu nyankopɔn anim ase wɔ asase so a deɛ awurade yɛ no sɛ ɔyi ne si nkyɛn oo ɛtɔdɛ bi koraa mpo a na ɛhu hia mpo awurade de owuo mpo bɛfa no firi hɔ no mɔkɔ Onyankopɔn wetumi ayɛ saa deɛ no. Ɛno deɛ nyɛ ne den koraa. Na megye di sɛ yɛ a wɔtaa yɛ saa deɛ paa nso. Wodeɛ maame no mmie no nkɔ na ayɛ kɔnkɔhwɛ Yohane nwoma a ɛdi kan yɛti nomkyekyɛ mu du nson no. Ɔse, deɛ ntene nyinaa yɛ bɔne. Na bɔne bi wɔ hɔ a ɛnkɔ owuom. Agyidifoɔ a wɔte ase ɛnnɛ yi, wɔnom nyinaa yɛ bɔne na mmom no, wɔnyɛɛ bɔne a ɛde kɔ owuom. Wate ase. Ebia ne ayɛ biribiara nyɛ tenenee deɛ, nanso Onyankopɔn amfa yɛ ankɔ fie o. Sanka koba su jiji ni bia obeye boni ni wua. Enka eni enka eni enka sen enka mi amika senka mgui kurache. Yuhani ngume di kanyiti ni mjiji mudu ngotwi. Ye ni mse obie nyanko pon awo no no. O nye boni o. Ne mo mu o nyanko pon na awo no. O shen honso na o boni fo no enka no. Ti sa chwe se mi yi pa o shen honso. O ya o shen honso. En so he bibiriba e bu e tre unwe shia wa bontini e fie ni bebi e yi. Ya ohwe ho so wo saa nema no. Sɛ de edi kan ehunu e wo saa asemimu no. Esumie no ne wo ho, ye wo esu dada no ani esu fufuro no. Saa esu fufuro no de enye bɔne o. Enye bɔne ne mumu no, e wo pese ebe ye Nyankopɔn ho nema nko a. E na old man, old nature no so no, esu dada no de. Etimi ye bɔne, ebe ye bɔne. Na ne ntino ogidi ni betumi aye bɔne ama aye yie no. Yen hwe 1 John 5:18 hɔ no ne fa to so mi no yo hene ngumedi kan ti num jiche mu ndu ngotwe ne fa to so mi no hɔ no se onye bɔne ne mom de onyankopɔn awo no no ɔhwe no ho so na ɔbɔne fo no enka no we nsu ya sɛm bia ma me gidi sɛ ahomɔne entimi ɛma nyankopɔn ɛma mu no wo a wo se wo de demons wo mu no obi a wo ye christian pa na wo se demons wo mu de mgyidi emom ne sɛ me de mgyidi sɛ gidifo betumi ahye wo no ho so Ne mo sa ho mo ne betimi akwakɔ hye ne ogidi ni mu de mhm en de menyi ni kura sɛ sɛ nipa kɔ ne ye kristo ni en de en sɛ bibi sɛ etimi sɛ pa ade an na kristo nipa kɔ no na me doubt ne christianity no me doubt ne kristo som no pa ade ntra if you say kyerɛ sɛm kan bibi e wo 1 john hɔ no mo 1 john 4:14 hɔ no mo you when you meet the 19 jemu do na hɔ no mo ɔ sɛ na nam a ye de kɔ ne nkyɛn ne sɛ yɛsrɛ bibi a sɛ de ɔpa otie yɛn menua Onkronkron no ntimi ntena bia ahomoneti o. Afi yenhwe yohane ngume di kan tinum jijimu do nkron ho no. Yenim sey fri Nyankopon na wiase nyina da obonefo no mu. Eya na mewo message bia. Ya na metai etu ne din se when the devil puts the baby to sleep. Na sang man ya metai kan kai pa. Ya na metise nkrofo mpo e ka se. Osofo. We de obie nkrofo ani pa obonsam nkrofo no. Ye mpesa akra. Wɔn ho dwo wɔn enipa bebree wɔn sɔre mu a wɔwuo ɛwɔ ne bɔne ɛne bɔne mu ne yɛmpɛ saa yɛmpɛ sɛ wonyanya wɔn koraa asɔfo wo deɛ wo radio asɛnka yi a wopirikyie wode biabi nkɔfoɔ ani paa yɛnyae wɔn sɛ nnipa ani bia a ɛna ɔbonsam ani bere o hm ɔbonsam w'ani abie no a wayerɛ ohu ahunu sɛ bible adesua ne mpaebɔ ne ade ahia no ano na ɔno nso ani abere kɔɔ menua mene ombie no deɛ ewiase ati mu no ɛda ɔbɔnefoɔ no aba mu o So hwɛ wo ho so yie wo wiase ne yie a wo ne mbɛyɛ adwene saa. Afi yɛnhwɛ Yohane nwoma edi kan tinum yigye mu adu no no. 1 John 5:21 ɔse ne yɛnim sɛ Nyankopɔn ba no aba. Na wɔbɛmɛyɛ adwene a yɛde hunu ɔnokwafoɔ no. Na yɛwɔ ɔnokwafoɔ no mu. ne ba Yesu Kristo no mu. Wei, ene no kure Nyankopon ene da ankwa no. Menua. Kristo som, enye osom keke bi o. Eye relationship bi, eye nipadua bi, eye Yesu Kristo nipadua no. So wo no a, ene na wo nkwa no, anje se Bible ka se de wo ba no wo nkwa no. Enye osom. Na onim de, osom afọ John ediwiye. 1 John 5:21 ho no mo. Wose, embe nkuma. Monwen enyi mo humfiri abosom ho. Ade bia eda woni Kristo ntem bia no. Ade no eye bosom wo, se bibi ho no mo ehye ho no mo a, ase wa koma ene wa dwini nyina akoso wo chen Kristo som a na ase ayonfa eda woni Kristo som a eho a. Eda woni Kristo ntem a, na ase ade na ba beda no bosom. John se, kura ho humfiri ewiase niema a eje wa dwini ho. Ani bere ohoi eye abosom som. Enyema foforo nso a eje ya dwini no nso ye abosom som. Enkrofo bibri e som enyema bibri wo boni wiase mu ne. Saa ni eme enye shi. Ewi ase sa abosom. Unyanko pon ase mwa wadi ikan kanye. Eni se, enfiti ase yono, unyanko pon boso ni ase ase. Inti wane ase mwa, okacha etuwa no se. Emenkuma, monche mwa hon, enfri abosom sum hon. Emenkuma, monche mwa hon, enfri abosom sum hon. Edi abosom sum, ena wawache mwa enfri hon. Ujidi sa uwa chungwe fri abosom sumu nina ahon. Anase bibi ohono mwa eji wa gwine, eji wa mre, eji usika, eji wa daji, eji ubibia, eche nyankopon, eni nasemno. Enu na wasa wajune hon. Siutiasi ni mpaye. E uradi nyankopon, yadu wa sibibri, ewo nenchile chile ya, imuda hona wadi ama yei. Kanye, hune siye siye nye. Na, ye mfa asemi imu ni mdiye nina, emo branche udiye ni mwenyam. Mida wasi, suwa kanye, hunu wa chile chile yei. Fez jong ume nina ame yitimiati asye. Kan ye hu ne nim dia dia maaye no yetim dia si yakoma aseto ye dia tuana mama ewo Yesu Kristo dimo amen
sem ye men na se kania ne me kwansa
fa radio to he ya samri ya no nyankopon ne won kasa Aye Television International ne Transwear Radio 4 ne de Bible mu nante adwumadie brewi. Se wo hian chekyere mu bi wo ne awtie ye ho a. Wo betimi akyerɔ abrɛ Television International. PO Box GP 13993 Accra, Ghana. Television International PO Box GP 13993 Accra, Ghana. Sa wo pese ofreye won telephone so na wuni Ghana fre +233 302 508 321 ana se +233 20 329 7578 +233 302 508 321 ana se +233 20 329 7578 Se wo free free Ghana telephone number no ye 0302508321 0302508321 Ana se 0203297578 0203297578 Sewo pese wo twro yen ewo email sunswa address no ye ttb@theovision.org ttb@theovision.org onyame nhyira wo
amen amen Send me no quarry, mommy. Amen.